Сёлета святая отец адыдзе ад традыцыйнай інаўгурацыі вялікага посту ў дамініканскай базыліцы святой Сабіны ў Рыме на Вінцінскім узгорку. Гэта вынікае з апублікаванага сёння службай папскіх літургічных цэлібрацый календара набажэнства з удзелам пантыфіка на студзень і люты. 25 студзеня ў свята навяртання святога Паўла Францішак узначаліць урачыстыя нешпары ў рымскай базыліцы святога Паўла за мурамі. 2 лютага вечарам у свята ахвяравання пана і 20 сусветны дзень кансакраванага жыцця. У Ватыканскай базыліцы ён будзе цэлебраваць святую імшу. Яна стане цэнтральным момантам юбілею кансакраванага жыцця ў рамках года міласэрнасці і заключным набажэнствам года кансакраванага жыцця. У папяльцовую сераду 10 лютага ў базыліцы святога Пятра пантыфік узначаліць святую імшу на распачацці вялікага посту, падчас яе ён благаславіць місіянераў міласэрнасці. 12-18 лютага Францішак будзе знаходзіцца ў Мексіцы са сваім першым у гэтым годзе замежным візітам. 22 лютага ва ўрачыстасць катэдры святога Пятра ў Ватыканскай базыліцы папа ўзначалі святую імшу, якая стане кульмінацыяй юбілею рымскай курыі ў рамках года міласэрнасці.